Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Протягом найближчої години моїми співрозмовниками будуть доктор історичних наук професор Михайло Кирсенко та ще один професор-політолог Олексій Гарань телефоном. Також на телефонному зв'язку з нами власний кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Сергій Куделя. А говоритимемо ми про вчорашні слухання в Конгресі Сполучених Штатів, що були присвячені Україні. Телефон студії 490-2905. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Добрий вечір. Служба безпеки України підтвердила, що днями дійсно отримала інформацію про можливу підготовку замаху на життя прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко відразу від кількох посольств України за кордоном. Заступник голови СБУ підтвердив агентству «Уніан», що така інформація надійшла днями і зараз ретельно перевіряється і вживаються відповідних заходів. Раніше сьогодні український журналіст Володимир Бойко заявив, що до посольств України надходили офіційні заяви від західних спецслужб про підготовку замаху на Юлію Тимошенко. Зокрема, за словами Бойка, йдеться про посольство України в Швеції. Як сказав Бойко, за інформацією шведських спецслужб, до підготовки замаху можуть бути причетні структури, пов'язані з Семеном Могилевичем, або незадоволені можливою зміною власників Нікопольського заводу феросплавів та Криворіжсталі. Таку інформацію, нагадаю, навів журналіст Володимир Бойко. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила про те, що не відмовляється від свого наміру відвідати з візитом Росію, незважаючи на кримінальну справу, яка триває там проти неї. А тим часом сьогодні Московський гарнізонний військовий суд відклав повторний розгляд скарги адвоката Юлії Тимошенко на 17 серпня через те, що адвокат подав додаткові докази до справи. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що конфлікт між президентом Віктором Ющенком і пресою через публікації про стиль життя його сина Андрія був проявом емоцій глави держави. Про це вона сказала на прес-конференції після засідання уряду.
Що стосується такого вже близького, родинного, іноді емоції вони перевершують, і це є цілком природне. Я хотіла б, щоб ми, по-перше, спостерігали за політиками, адекватно оцінювали політиків, тому що політикам це в першу чергу потрібно. Безумовно, робили всю інформацію публічною, але щоб ми були все ж таки людьми, які здатні пробачати.
Харківський суд визнав недійсним голосування про дострокове відкликання Євгена Кушнарьова з депутатів Харківської обласної ради. Суд задовольнив скаргу Кушнарьова на дії обласної територіальної виборчої комісії, у якій він звинуватив комісію в численних порушеннях при підготовці і здійсненні голосування. Але обласний виборчком збирається оскаржити це рішення в апеляційному суді. Як заявив журналістам секретар виборчкому Микола Селезньов, обласна виборча комісія не порушила жодної норми закону щодо проведення цього голосування. Харківський обласний тервиборчком відкликав депутата Кушнарьова з Харківської обласної ради 17 липня. Генеральний директор видавництва «Такі справи» Олександр Данилов заявляє, що Генеральна прокуратура України поновила розслідження кримінальної справи проти нього. Як мовиться у відкритому листі Данилова до президента і прем'єр-міністра України, цю справу сфабрикувала проти нього ще минула влада України, і вона має замовлений політичний характер. Справу було закрито через відсутність складу злочину, пише Данилов. У Міжнародному центрі рішення інвестиційних суперечок нині перебуває позов його видавництва «Такі справи» про відшкодування державою Україна збитків на суму 65 мільйонів доларів. За словами Данилова, тепер Генеральна прокуратура шантажувала його погрозою відновити кримінальне переслідування і з вимогами відкликати цей позов. За словами Данилова, тепер він дізнався, що Генпрокуратура дійсно поновила справу. В Україні погіршується становище зі свободою слова, констатує Інститут масової інформації. На прес-конференції в Києві директор інституту Сергій Таран наголосив на трьох основних тенденціях, які останнім часом негативно впливають на стосунки між владою та засобами інформації. По-перше, це неадекватна реакція керівництва держави на критику з боку засобів інформації. Директор Інституту масової інформації вказує також на брак поступу у справі про вбивство журналіста журналіста Георгія Гонгадзе. І нарешті Інститут масової інформації заявляє, що необхідно реформувати судову систему, бо, на думку журналістів, суди безконтрольно виносять рішення корупційним чином. Сергій Таран.
Влада не знає, яким чином реагувати на незалежні розслідування незалежних медіа. Судова влада чинить тиск на журналістів. Власне, зараз виявилось так, що судова влада фактично є ніким не підконтрольною владою, і вона, по суті, в тих справах, де які пов'язані журналістів, вона демонструє, скажімо так, чудеса сваволі.
Україна скасувала на постійно візовий режим для громадян країн-членів Європейського Союзу, а також Швейцарії і Ліхтенштейну з 1 вересня, якщо вони в'їжджатимуть до України на термін до 90 днів. Такий указ оприлюднили сьогодні на сайті президента України. Також іншим указом візи скасовано для громадян Канади із 1 серпня. Українські ісламські діячі засуджують недавні теракти в Лондоні та в єгипетському місті Шарм-ес-Шейху. Сьогодні в Києві на прес-конференції вони заявили, що засуджують усі насильницькі дії, які відбуваються під прикриттям ісламу. Говорить голова міжобласної асоціації громадських організацій Ар-Раїд Фарук Ашур.
Щодо ситуації в Україні та ставлення українців до мусульман після вибухів у Лондоні, то ми тут не зареєстрували підвищення антиісламських настроїв, як трапилось у США та Європі після вибухів 11 вересня. Ми побоїлися того, що ставлення українців до ісламу може стати негативним, але цього не було. Взагалі українське суспільство вважає мусульман частиною себе. Треба сказати, що в Україні історично існують добрі міцні стосунки між мусульманами та немусульманами.
У селі Гоголеве, що на Полтавщині, мають намір відбудувати церкву Різдва Богородиці. Історична цінність храму в тому, що кошти на його побудову в 1812 році надала бабуся відомого письменника Миколи Гоголя, розповідає наша полтавська кореспондентка Людмила Кучеренко.
У 50-х роках минулого століття церкву зруйнували. Уже створено ініціативну групу, яка займатиметься відродженням храму. Рішення мешканців Гоголевого пов'язане ще з тим, що незабаром світова спільнота святкуватиме 200-річчя із дня народження їхнього славного земляка Миколи Васильовича Гоголя.
А тепер про завершення реставрації стародавнього замку в місті Дубнище на Рівненщині. У цьому місцева влада покладає надії на президента України і на відомого французького актора Жерара Депардє. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова Рівненської обласної держадміністрації Василь Червоній, розповідає Валентина Одарченко.
Дубенський замок, котрий добре зберігся зовні і не змінився з часів його відвідин Миколою Гоголем, має стати місцем для зйомок українсько-французького фільму «Тарас Бульба», переконаний Василь Червоній.
Якщо президент України прийме рішення про зйомки в Дубному, навколо Дубного, то тоді всі питання, я думаю, будуть вирішені. І опалення, і реконструкції, і реставрації, і відбудови. І таким чином, я думаю, ми будемо піднімати українську історію.
В ефірі новини Радіо Свобода і зараз до міжнародних подій. Керівництво Ірландської республіканської армії сьогодні наказало членам організації назавжди припинити озброєні акції і боротися виключно політичними методами. Але в заяві наголошено, що не йдеться про саморозпуск Ірландської республіканської армії. Заяву про це заявив один із її представників Шон Волш. Він, зокрема, сказав.
All IRA units have been ordered to dump arms.
Усім підрозділам ІРА наказано позбутися зброї. Всім добровольцям армії вказано сприяти розвиткові суто політичних і демократичних програм лише мирними засобами. Добровольці не можуть братися за будь-яку іншу діяльність. Заяву позитивно сприйняли керівники Ірландії та Великої Британії. Прем'єр-міністр Ірландії Берті Агерн сказав. Я вітаю зобов'язання ІРА припинити збройну кампанію, закінчити процес здачі зброї і використовувати винятково мирні методи боротьби. Це безпрецедентна заява. Якщо слова ІРА будуть супроводжуватися справами, то можна буде говорити про історичну подію великої ваги.
It will be a momentous and historic development.
Так само і прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер привітав заяву ІРА.
I welcome the statement of the IRA that ends
Я вітаю заяву ІРА про закінчення збройної кампанії. Я задоволений конкретикою цієї заяви. Також я вітаю той факт, що ІРА визнала, політичні зміни досягаються лише мирним демократичним шляхом. Цей крок має безпрецедентне значення в історії Північної Ірландії. Польща відкликала свого посла з Білорусі для консультацій. Після того, як у середу в місті Гродно білоруська міліція увірвалася до штаб-квартири спілки поляків Білорусі і замінила керівництво спілки на те, яке подобається керівництву Білорусі. У перебіг операції було тимчасово затримано майже 20 осіб, у тому числі нового керівника організації Анжеліку Борис. Міністерство юстиції Білорусі відмовилося визнати її обрання. Заступник міністра закордонних справ Польщі Якуб Вольський сказав: я хочу офіційно заявити, що ми визнаємо законно обране керівництво спілки поляків Білорусі, а це, очевидно, не подобається білоруській владі, тому що ця організація вийшла з-під її контролю.
Та організація вимкнулася по просто з-під контролю.
З дальшою інформацією наш кореспондент у Варшаві Роман Крик.
Найбільше обурення у Польщі викликало те, що білоруська влада у середу так і домоглася зміни керівництва в об'єднанні поляків у Білорусі. Тепер ця польська організація, до якої належить 25 тисяч білоруських поляків, має знову керівництво, якому довіряє президент країни Олександр Лукашенко. Влада у Варшаві закликала Європейську комісію підтримати Польщу у протистоянні з Білоруссю. Не сприяло внормуванню ситуації те, що білоруська влада не дала дозволу польському урядовому літакові пересікти її повітряний простір на шляху до Росії. Польські урядовці змушені були просити Україну про згоду на переліт, і таку згоду вони отримали.
Цими подіями стурбована Європейська комісія. Представник Єврокомісії Амадеу Альтафаш Ітардіо сьогодні сказав: ми дуже стурбовані тим, що відбувається. Цей новий інцидент стався тоді, коли посилюється переслідування політичних партій і неурядових організацій у Білорусі. До інших новин, Росія почала виводити своїх військових із Грузії, спершу з бази в Батумі. За словами заступника командувача групи російських військ на Закавказі Володимира Купарадзе, до першої колони входять 10 штабних автомашин. За двосторонніми домовленостями між Росією і Грузією, Росія має вивести військові бази з міст Батумі та Ахал-Калакі впродовж 3,5 років. А в Болгарії політична криза. Лідер соціалістичної партії, яка перемогла на парламентських виборах, Сергій Станішев, не зміг домогтися того, щоб парламент затвердив склад його кабінету міністрів. Сьогодні Станішев визнав свою поразку. Тепер сформувати владну коаліцію, імовірно, спробує національний рух Симеона II, який обійняв на виборах друге місце. Його керівник Симеон Сакско-Бургоцький раніше був прем'єр-міністром Болгарії. Ось такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуста, Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Дякую Сергію за новини і нагадую тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Слухання, що відбулися вчора в Конгресі США про ситуацію в Україні після помаранчевої революції. Веду програму я, Кирило Булкін. Моїми гостями є доктор історичних наук, професор Михайло Кирсенко. Вітаю, пане Михайле.
Дякую за запрошення.
Також професор-політолог Олексій Гарань на телефонному зв'язку. Вітаю, пане Олексію, чи добре нас чути?
Так, добрий вечір.
Дуже добре, сподіваюся на вашу активну участь. І також на телефонному зв'язку з нами власний кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Сергій Куделя. Вітаю, Сергію, чи нас добре чути?
Добре чути, добрий вечір.
Що ж, дякую. Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. На ваші дзвінки ми чекаємо після 20:30. Ну, а зараз, власне, до теми. Вчора Конгрес США обговорював справи в Україні. Судячи з результатів, американці непогано оцінюють зміни, які сталися після помаранчевої революції. Обсяг фінансової допомоги збільшено на 60 мільйонів доларів, і в поточному році він сягне 139 мільйонів. Але звучали вчора не лише дифірамби, і моє перше запитання до людини, яка безпосередньо була на слуханнях, нашого вашингтонського кореспондента Сергія Куделі. Що найбільше запам'яталося зі схвальних відгуків, а що з критики?
Так, я би хотів відзначити спочатку, що збільшення допомоги Сполучених Штатів Україні – це було не сигнал позитивної оцінки нової влади, це швидше був аванс, який американська влада готова була дати новому українському керівництві. І, власне, вчора конгресмени центральним питанням, яке вони хотіли обговорювати під час слухань, було питання економічних реформ. Наскільки далеко пройшли, чи розпочалися в Україні потрібні економічні реформи, які обіцяло втілити влада на чолі з Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко. І представник Державного департаменту США, власне, виступав заступник державного секретаря США Деніел Фрід. Він відзначив, що українська влада не використала той політичний капітал, який вона отримала під час помаранчевої революції для перетворення України на державу із розвиненою ринковою економікою, інтегрованою у глобальну економічну систему. Заступник державного секретаря США Деніел Фрід зазначив, що відбувся істотний прогрес у демократизації України. Він відзначив, що значно розширилися права, повага до прав людини в Україні. Також засоби масової інформації, на думку Деніела Фріда, почали діяти у більш вільній атмосфері. Окрім того, серед позитивних речей, про які говорив Деніел Фрід, було те, що новий уряд розпочав активну боротьбу із корупцією, і покарання тих чиновників з минулої влади, які зловживали своїм становищем. Деніел Фрід також відзначив значний поступ у зовнішній політиці. Він, наприклад, згадав про те, що Україна разом з Сполученими Штатами підтримала резолюцію про щодо Куби, щодо ситуації з порушенням прав людини на Кубі та в Білорусі. Він також відзначив бажання України активніше інтегруватися у євроатлантичні структури, зокрема в НАТО, Європейський Союз. Однак,
Сергію, можна сказати, так. Сергію, я перепрошую, якщо загалом це об'єднати, якось і підсумувати те, що ви кажете, то позитивні відгуки стосувалися в основному політичної і гуманітарної сфери, а якась критика сфери економіки.
Власне, сфера економіки викликала найбільшу критику представника Держдепу США, і навіть відбулася така дискусія між конгресменами присутніми і представником Державного департаменту, бо представник Державного департаменту пояснив відсутність прогресу в економічних реформах в Україні бажанням нового уряду виграти наступні парламентські вибори. Він зазначив,
Сергію, ми обов'язково до цієї дискусії повернемося. Ага. Це дійсно був цікавий момент, але зараз я би хотів запитати присутнього у студії експерта, професора пана Михайла Кирсенка. Чи можна, на вашу думку, вважати все-таки успіхом ухвалену резолюцію? Чи дійсно це є, як каже наш кореспондент Сергій Куделя, лише аванс? І взагалі, чого більше тривоги могло викликати оце занепокоєння економікою? Чи все-таки якоїсь гордості за Україну, що отак Штати до нас тепер ставляться зовсім по-іншому, ніж за епохи Кучми?
Ну, я думаю, що, по-перше, можна, звичайно, пишатися тим, що Україна вийшла з сірої зони байдужості. Тобто цікавість до неї безперечна, зацікавленість її проблемами, її розвитком і небайдужість. По-друге, можна вітати те, що в американському політичному таборі спостерігається більш-менш однорівнева зацікавленість Україною і з боку республіканців, і з боку демократів. Для республіканців Україна одна з шести найбільших європейських країн, найвагоміших. Для демократів це одна з нововизволених націй, які потребують відповідно підтримки, які заслуговують на увагу. Тобто тут, безумовно, більше позитиву, ніж тривоги. А те, що американці і тверезо ставляться до витрачання своїх коштів на допомогу і цікавляться, куди ці кошти йдуть, і що вони саме з небайдужості ставляться критично, я вважаю, що це треба теж вітати, тому що брак критичності прирікає на помилки.
Дякую, це була думка професора Михайла Кирсенко. А тепер я звертаюся до пана Олексія Граня, який з нами на телефонному зв'язку. Звертаюся як до віце-президента фонду Євразія по Україні, Білорусі і Молдові. Пане Олексію, існує усталена думка, чи може правильніше буде сказати стереотип, що Україна – це поле боротьби між Сполученими Штатами і Росією. По-перше, чи це справді так? А по-друге, чи вплине оце рішення Конгресу про збільшення допомоги Україні на українсько-російські стосунки? От такий аспект хотілося б почути.
Ну, ви знаєте, я з задоволенням відповім на це питання, але мені хотілося приєднатися до дискусії, яка була між моїми колегами, і взагалі наголосити, що останнім часом відбувалася тенденція до скорочення американської допомоги в даний регіон, я маю на увазі пострадянський простір. І це зрозуміло, тому що останнім часом американська допомога значною мірою переорієнтовується на країни Близького Сходу, країни Центральної і Середньої Азії, і це зрозуміло після подій 11 вересня. І ну, це не тільки з цим пов'язано, це пов'язано також, скажімо, і з тими розчаруваннями, які були з американського боку ходом реформ, скажімо, в Україні за часів Кучми, ходом реформ в Росії тощо. І, скажімо, той обсяг допомоги, який був запланований Україні на цей рік, був він знову ж таки був менший, ніж ті обсяги, які надходили раніше. Отже, зараз йдеться про що йшлося? Про 60 мільйонів додаткових доларів, які передбачалося виділити на Україну. І з цього приводу теж була неоднозначна дискусія, тому що була тривала дискусія. Це був запит адміністрації Буша, була дискусія в обох палатах Конгресу, і спочатку називалися менші суми.
Ви маєте на увазі дискусію протягом всього періоду, не саме за вчорашній день?
Ні, не вчорашній день, а да, те, що було протягом першої половини цього року, тому що, власне, ці 60 мільйонів, вони були під знаком питання. І я думаю, що якраз візит Ющенка до Сполучених Штатів, його зустрічі там, це теж вплинуло на дане рішення, і результат той, що таки буде ця додаткова допомога в тому обсязі, який був запитаний адміністрації, 60 мільйонів. Значить, окремо можемо обговорювати, на що ці гроші підуть.
Тому що, це ми ще обов'язково дійсно обговоримо. Так, ми це обговоримо ще окремим питанням нашої програми, але все ж таки хотілося б повернутися от до того аспекта українсько-російських стосунків. Нагадаю ще раз нашим слухачам, що ви є віце-президентом фонду Євразія по Україні, Білорусі і Молдові, і все-таки от наскільки вплине це рішення на них?
Знаєте, значною мірою, я думаю, це залежить від поглядів, як буде російська сторона, скажімо, сприймати це. Тому що існує багато стереотипів ще з часів з холодної війни, і ми знаємо, що останнім часом, в тому числі і в Україні, і в Росії, повторювалися такі думки про те, що Сполучені Штати намагаються всіляко підірвати стабільність у російсько-українських стосунках. Насправді, я думаю, що це є спрощення. І от буквально останнього місяця був прийнято документ у дуже впливовому центрі міжнародних і стратегічних досліджень в Вашингтоні. І цей документ підписали Бжезінський, Олбрайт і Кісінджер, і інші відомі постаті. Цей документ стосується перспектив україно-американських відносин. Але один із пунктів цього документу якраз наголошує на тому, що Сполучені Штати зацікавлені в стабільних російсько-українських стосунках. І вони зацікавлені в тому, щоб інтеграція України до Європи, вона не супроводжувалася погіршенням російсько-українських стосунків. І уже від фонду Євразії, який працює в Україні, я хочу сказати, що ми теж докладаємо зусиль в цьому напрямку і проводимо спільно російсько-українські заходи саме для підтримання прагматичного російсько-українського діалогу.
Дякую. Це був професор Олексій Гарань телефоном. Сподіваємося, що далі ви також підтримуватимете з нами зв'язок. І ще ми поговоримо про інші аспекти того, що відбулося вчора в Конгресі США. А зараз я хотів би запропонувати вашій увазі, власне, уривок з виступу заступника держсекретаря США пана Деніела Фріда. Якраз, може, той, про який говорив наш кореспондент Сергій Куделя, власне, той, який породив ту дискусію, до якої якої ми зараз повернемося. Це такий уривок, який містить досить жорсткий, точніше сказати, меседж щодо необхідності ринкових реформ.
Майже жодний посткомуністичний уряд, який розпочав економічні реформи, не був переобраний. Урядам, які розпочинають реформи, віддячують за них набагато пізніше, можна сказати, вже посмертно. Я можу простити чинний український уряд за те, що вони не хочуть програти наступні парламентські вибори у березні. Але ми також знаємо, що альтернативи ринковим реформам немає. Немає третього шляху. Уряди, які шукали такий шлях, за 16 років посткомуністичної історії так і не знайшли його. Існує лише шлях до утворення вільного ринку. Але, безперечно, цим шляхом можна йти з більшою чи меншою чутливістю до соціальних потреб.
Це був уривок з виступу заступника держсекретаря США пана Деніела Фріда на вчорашніх слуханнях в Конгресі США, присвячених поступу України після помаранчевої революції. Власне, він, очевидно, і породив ту дискусію, про яку казав Сергій, оскільки запитання цілком очевидне з цього випливає. Як же можна одночасно здійснити економічні реформи та не втратити влади? Таке запитання й поставив один з конгресменів. Сергію, будь ласка, якщо можна, трохи детальніше про цю дискусію, що порадив пан Фрід. Я знаю, що в «Вечірній свободі» далі буде детальніше це в репортажі вашому якраз. Але, якщо можна, зараз своїми словами і своїми враженнями.
Так, власне, я би хотів також пояснити, чому Деніел Фрід зробив цей перший коментар, який ми тільки що прослухали. Один з конгресменів запитався його, чи можуть зашкодити прийняття якихось законопроєктів по вступу України до Світової організації торгівлі, чи може прийняття таких законів зашкодити українській економіці якимсь чином. І Деніел Фрід пояснив, що навряд чи він не знає, що чи може він не знає таких законів, які б зашкодили, прийняття яких зашкодило б українській економіці. Однак він разом з тим, власне, відзначив, що український уряд, можливо, вдається до певних популістських кроків в економіці для того, щоб забезпечити собі перемогу на наступних парламентських виборів. І він розуміє це у цьому контексті. І на це, власне, один з конгресменів запитався, чи можна одночасно здійснювати економічні реформи та не втратити влади у майбутньому. Він запропонував Деніелу Фріду стати виконати роль політичного радника українському для українського уряду і запитався, що
тобто не мов би поставити себе на місце політичного
радника. На місце політичного радника і спитався, що він може порадити. І Деніел Фрід зазначив, що першою головною річ, яку б він порадив українському уряду, це сприяти створенню позитивного бізнес-клімату для іноземних та внутрішніх інвесторів. Він підкреслив, що позитивний сприятливий бізнес-клімат для розвитку бізнесу ніколи не може бути поганою політикою для будь-якого уряду. І він навіть зазначив, що оці сотні тисяч молодих людей, які протестували під час помаранчевої революції на Майдані, вони можуть стати підприємцями і використовувати свою енергію для того, щоб створювати нові робочі місця в Україні. І він, на його думку, на думку Деніела Фріда, український уряд повинен дати можливість саме українській молоді реалізовувати себе у бізнесі і шукати партнерів, бізнес-партнерів за кордоном.
Сергію, поки ви ще з нами на зв'язку, я скористаюся можливістю і ще одне запитання саме вам поставлю. Я знаю, що на слуханнях виступав не лише заступник держсекретаря, але були й цікаві виступи відомих фахівців з питань України, професора Тараса Кузьо та директора євразійських програм Міжнародного республіканського інституту Стефана Нікса. Чи ви чули ці доповіді, і якщо так, то які враження вони залишили?
Так, я чув ці доповіді. Ці доповіді були здебільшого позитивними. Ми знаємо, що і представник Міжнародного республіканського інституту, і Національного демократичного інституту, і професор Тарас Кузя, вони мають досить широке коло знайомств в новій українській владі. І тому вони, принаймні для мене, звучали під час тих слухань більше як лобісти нової української влади перед конгресменами. Вони розповідали конгресменам про те, що нове керівництво України обрало правильний правильний шлях, розвивається у правильному напрямку, і вони не вбачають особливих проблем у тому, як воно поводило себе в останні 6 місяців. Лише Тарас Кузьо зазначив, можливо, з певною часткою іронії про те, що Віктор Ющенко поводився часто як такий розгублений професор, тобто людина, яка не може сконцентруватися на чомусь одному. Але він каже, що це такий лідерський стиль, мовляв, президента Ющенка, до якого просто треба звикнути. Цікаво також відзначити, що і Стівен Нікс, і Тарас Кузьо згадували про конституційну реформу. Вони